Ikvienā mājoklī ir pieejams telpu apgaismojums. Ja uzstādītās apgaismas ierīces nav efektīvas, tad iekštelpu izgaismošana nereti ir viens no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem mājoklī. Vidēji Eiropā apgaismojums patērē pat 30% no mājokļa kopējā elektroenerģijas patēriņa. Apgaismojuma nodrošināšanai mājsaimniecībās ir pieejamas dažādas tehnoloģijas. Ja agrāk lietoja eļļas, lampas un sveces, tad mūsdienās gaismu rada dažādu veidu spuldzes un gaismekļi. Klausies tālāk, lai uzzinātu, kā izvēlēties sev piemērotāko spuldzi un kādas tehnoloģijas apgaismojumu padara energoefektīvu.